ψυχή μας ήταν εκεί.
Αν δεν ξεκινούσα έτσι την εποπή, θα διαμαρτυρόταν ο
Ριγανίδης. Μπερδεύτηκα λίγο. Λέω αυτό σάμπα, άρχισα να περνάω το μυαλό μου.
Σάμπα, μουντιάλ, ναι.
Και κάτι λέει Ελλάδα μετά όμως.
Αυτό είναι άστο.
Αυτό είναι λίγο παράτερο, ρε παιδί μου. Λίγο κουφό.
Αυτό τι.
Δεν πειράζει, την επόμενη φορά που θα είναι οι πολλές ομάδες θα πάμε κι εμείς, παιδιά. Μην στεναχωριέστε.
Επειδή πήγαμε στη Βραζιλία το 2014, γι' αυτό.
Πήγαμε. Η αλήθεια είναι ότι πήγαμε. Και πήγαμε και καλά πήγαμε.
Λοκομόντο.
Ναι, Λοκομόντο στηρίζουμε καταρχά.
Δεν το έχω χωνέψει ακόμα αν πήγαμε καλά ή ασυμάδε. Το πιστεύεις. Έχουν περάσει 8 χρόνια.
Έχουμε
δεν είμαι βέβαιος για την απάντηση.
Έχουμε συνέλεξη τηλεφωνική γραμμή στο Φάνη Γκέκα να μας εξηγήσει. Έλα, πεναλτάρα βάρεσε, παιδιά. Τώρα, αφού πετάχτηκε ο άλλος.
Όχι,
Έλληνας...
άλλο λέω. Ρε, παιδί μου, πας σε παγκόσμιο κύπελο. Καταφέρνεις τόσο ωριακά να προκριθείς στην επόμενη φάση.
Με μούφα πέναλτι.
Και μένεις. Όχι, εγώ δεν μένω εκεί. Και μένεις έξω από την Κωνσταντίνα.
Δηλαδή, εντάξει, Κωνσταντίνα τώρα πιο καλή ομάδα από τώρα. Έτσι,
δεν το ξέρω, αλλά δεν μπορώ να το χωνέψω ακόμα.
Ναι, είναι, ότι
ήταν
είναι...
η πόρτα ανοιχτή, βρε παιδί.
Για ένα πέναλτι.
Ο Νάβας, σπουδαίος τον παιδί, δεν ξέρω.
Τερματοφυλακάρα και πεναλτάκια. Γνωστό είναι αυτό.
Ναι, okay, αλλά τέλος πάντων, εμένα μου έμεινε το μαράζι. Αφού πήγε από εκείνο το μονοπάτι, προχώρα, βρε παιδί.
Λίγο ακόμα, λίγο ακόμα.
Είδε όλη η δουλειά είναι να πα στου 8.
Βέβαια,
όλη η δουλειά αυτή είναι. Το βλέπετε, παιδιά, το ζείτε.
Και μετά. Εντάξει, βέβαια δεν πήγε κανείς εδώ που τα λέμε. Ακόμα και χθες είδες ότι δεν είχαμε εκπληξούλες ιδιαίτερες.
Η αγαπημένη μου Ιαπωνία.
Έτσι όπως πήγε, καλά πήγε όμως.
Καλά το πήγε. Εντάξει, καλά αλλά το πήγε. Έπεσε στους μέτρους των πέναλτι. Τι είναι αυτό το πράγμα.
Παιδιά, αυτό να ξέρετε. Μάλλον. Όχι να ξέρετε. Εγώ δεν έχω πληροφορία. Αλλά θεωρώ ότι δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Να το κάνει ο Σούμπασιτς. Να το κάνει και ο άλλος.
Εννοείται ότι δεν είναι τυχαίο.
Να σου πω τι θες να πω κάτι για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ως γνωστόν είμαι πάρα πολύ μπροστά. Και θα μπορούσα να σηκωθώ όρθιος για να το πω, αλλά είμαι κουρασμένος. Πάλι τα ίδια. Θα φτιάξω εγώ σε λίγο. Άκου να δεις.
Γενικά μας φτιάχνει εδώ. Έλα.
Για τον γκολ που βάζει η Ιαπωνία.
Να.
Έρχεται από δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ.
Mm-hmm.
Εντάξει, κάνουμε ένα κόρνερ. Στο
που
πρώτο
είναι,
δοκάρι.
Είναι πολύ καλά δουλεμένοι τελικά οι Ιάπωνες
ναι,
σε όλα τους τα στιγμένα.
Κομπίνα, ρε φίλε, βέβαια.
Χωρίς να έχουν βέβαια ένα εκτελεστεί για τα φάουλ που να, να δεσπόζουν.
Δεν έχουμε ένα που να πει θα τη στείλει μέσα. Ναι, σωστά. Ναι. Κάνουμε το πρώτο κόρνερ. Διώχνουν οι Κροάτες σε κόρνερ. Το δεύτερο κόρνερ το εκτελούμε με πάσα και μπαίνει το γκολ. Πώς έχει προκύψει το πρώτο κόρνερ, αν θυμάσαι.
Δεν θυμάμαι τώρα.
Ο Γιουράνοβιτς, ο οποίος κάνει τραγικό τουρνουά, το λέω και το εννοώ. Ναι. Λοιπόν, γίνεται σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Βγαίνει ο τερματοφύλακας της Κροατίας και λέει: «Ω, άσε εγώ!» Και πάει ο Γιουράνοβιτς και τη διώχνει την μπάλα με το κεφάλι σε κόρνερ.
Α, μπράβο, μπράβο, αυτή η φάση.
Από το οποίο ήρθε το γκολ της Ιαπωνίας. Χωρίς ντροπή, χωρίς τίποτα.
Ναι.
Μην νομίζει ο κύριος Γιουράνοβιτς ότι επειδή μπήκε στο δεύτερο κόρνερ θα το ξεχνούσαμε.
Σύμφωνοι, εντάξει.
Βγαίνει ο τερματοφύλακας και πάει να πιάσει ένα μήλο που λέγαμε και παλιά. Να μπλοκάρει, κλακ, να πιάσει ένα μήλο. Και να πει σε βάζω εσένα μέσα στο Ελεμέζι, μπες. ας πούμε. Και πάει όλος και τη βγάζει κόρνερ. Πάρ' τον γκολ για να μας αναφέρεις. Η κεφαλιά του πέρυσι τσέπο, που λίγο μαχλάς ήταν.
Πέναλτι. Πέναλτι ήταν.
Ναι, ναι, φοβερό έτσι.
Παιδιά, η κεφαλιά του πέρυσι είναι ένα πέναλτι. Και όχι μόνο από το σημείο στο οποίο βρισκόταν, που τα πραγματικά πολύ κοντά στην άσπρη βούλα, αλλά και με τον τρόπο που η δύναμη που αποκτά η μπάλα, ναι, η τροχιά τη και η κατάληξή τη. Mm. Σαν να εκτελούσε πέναλτι με το κεφάλι.
Είναι αυτό που λένε, ρε παιδί μου, καμιά φορά. Αν έχει κάποιο ένα φάουλ ή μία σέντρα, α πούμε από δεξιά, όπω μπήκε χθε τον κολτάξι. Και λε να το κάνω με το δεξί πόδι από δεξιά ή να το κάνω με το αριστερό. Κατάλαβες.
Ναι, 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 ναι,
για το πώς θα έρθει η μπάλα κόντρα, αν θα έρθει κανονικά, ξέρεις, για να βάλεις δύναμη και διάφορα τέτοια.
Εκείνο πάντως που έμαθα καλά. Δηλαδή, διδάσκομαι σε όλη τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλλου, αλλά εκεί το έμαθα πολύ καλά και από τους Ιάπωνες ότι τελικά όταν κάνεις από την δεξιά ή την αριστερή εφόρμηση, η πάσα σου πρέπει να είναι προς τα πίσω τελικά. Οι καλύτερες, δηλαδή όσον αφορά την κατάληξη της φάσης, ναι, είναι οι πάσεις πάνω στα πίσω. Σε κάποια φάση φόρεξα.
Δεν κατάλαβα, ρε, λοιπόν,
δηλαδή,
να μην λοιπόν, είμαστε εμείς αριστερά.
Μπαίνω από δεξιά, όπως έγινε χθες με τον Ιάπωνα, και αντί να στείλει την μπάλα προς τα πίσω, που υπήρχε όντως παίκτης πίσω από το πέναλτι, ναι, 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 έτοιμος να εκτελέσει, την έκανε διαγώνια μπροστά και δεν την πρόλαβε κανένας. Και του φωνάξανε, όχι μπροστά, πίσω του κάνουν νόημα.
Ναι, ναι, εντάξει.
Όπως έβαζε τα γκολ η Αγγλία, κατάλαβες. Ναι. Λέω για παράδειγμα.
Εκεί το πετάς, λες, κάποιος μπορεί να βρεθεί, κανένα αυτό γκολ μπορεί να μπει.
Είναι μαθημένοι αυτοί να περιμένουν λίγο πιο πίσω γιατί ανοίγει χώρος. Κατάλαβες. Mm. Πάνε οι αμυνόμενοι από ένστικτο προς την εστία. Ναι. Ο τερματοφύλακας εκεί επίσης. Και ο χώρος ανοίγεται πίσω από το πέναλτι. Κατάλαβες. Κοντά δηλαδή στη γραμμή της μεγάλης περιοχής.
Ναι,
επομένως,
ναι, ναι,
είναι οι πιο αποτελεσματικές διαγώνες πάσεις αυτές που πηγαίνουν προς τα πίσω και όχι προς τα μπροστά.
Ναι, του γιατί έχει τον παίχτη φάτσα. Βάλα χέρι
συμπαίκτη, δύο συμπαίκτες.
Ναι, έχει τον
παίχτη φάτσα.
Προς τα
πίσω σου έχουμε πει.
Ναι, έχει τον παίχτη φάτσα. Απλώς άμα την κάνεις εκεί μπροστά στη μικρή περιοχή, δηλαδή μέσα, λες και ένα αυτογκόλ μπορεί να μπει, πολλά πράγματα μπορεί να γίνει. Κάνα πέναλτι μπορεί να κερδίσεις. Άμα πας πάνω στην μπάλα κτλ.
Χρόνια πολλά σε όσους και όσες
γιορτάζετε
σήμερα. Δηλαδή, το Αγίου Νικολάου,
Νίκος Νικολέτα.
Μας, οι Νικολέτες. Ο Γιάννης μας, ο Αντιτοκούμπο που σήμερα κλείνει τα 28 του
γενέθλια
χρόνια.
Σήμερα.
Βέβαια.
Το Αγίου Νικολάου γεννηθήκαμε.
Τυχαία γεννήθηκε
εδώ. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.
Για να μην ξεχνάμε τα γενέθλια του με τίποτα.
Και έβαλε και την τριαντάρα. Την
κόλλησε, ναι, την κόλλησε πάνω στο Ναι Νικόλα.
Έτσι, έτσι, απλά πράγματα.
Και πέταξε και τα υπονοούμενα πρωινιάτικα.
Τι είπε. Γιατί γραφή.
Όχι, το ρώτησαν πώς θα περάσει τη βραδιά. Λέει, εγώ δεν είμαι για δείπνο και τα λοιπά. Ναι. Θέλω, περιμένω τη Μαράια να μου κάνει κάποιο δώρο. Και μετά δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί μες τη νύχτα. Μπράβο ρε Γιάννη, κατευθείαν με τη Μαράια.
Τι εννοούσε. Α,
τι εννοούσε.
Α, είχε πάλι εκείνο το
κουδουνάκι. Τη Μαράια,
το κουδουνάκι. Το κουδουνάκι.
Τι θα
κάνει. Κατάλαβα. Το κουδουνάκι.
Θέλει να κολλήσει τα ένσημα.
Ξέρω εγώ. Το άλμπουμ τη Πανίνη να συμπληρώσει. Ποιο ξέρει. Ναι. Όχι, εντάξει, το κουδουνάκι. Ναι.
Χρόνια πολλά στον κορυφαίο πράγματι αθλητή που έχει βγάλει η χώρα μας σε επίπεδο διακρίσεων. Δεν είναι ο πιο επιδραστικός για να συνεχίσουμε την χθεσινή κουβέντα στα χρονικά του ελληνικού αθλητισμού, γιατί ήταν και παραμένει και δεν ξέρω αν θα βρεθεί ποτέ κάποιος να τον προσπεράσει σε επίπεδο, επαναλαμβάνω, επιδραστικότητας.
Ναι.
Να αλλάξει την κοινωνία δηλαδή γύρω του.
Έχει φύγει, δεν πιστεύω να το καταφέρει.
Ήταν ο Νίκος Γκάλης, δηλαδή εκείνη η γκαλίτιδα που είχαμε πάθει όλοι η δεκαετία του 80, είναι το μόνο που λείπει στην ουσία ως αστέρι από την καριέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Όλα τα υπόλοιπα που έχει κάνει είναι κατά πολύ
υπέρτερα. Πρέπει να πάρει κάτι με την εθνική, για να τελειώνουμε. Αυτό είναι όλο.
Και να πάρει αυτό το άλλο δεν θα το καλύψει, την επιδραστικότητα, γιατί.
Εντάξει, άλλες εποχές.
Και ζει και εκτός Ελλάδας. Δηλαδή, μεγαλουργεί και εκτός Ελλάδας.
Έχει φύγει, το είπα, ναι.
Μα και εντός Ελλάδας, ας πούμε, τέτοιες συνθήκες. Έτσι να ήταν εντός Ελλάδας. Περίμενε. Ακριβώς. Και να τα έκανε όλα αυτά που έχεις εσύ στο μυαλό σου ως πιθανότητες.
Α, παίρνει και πέντε προλαθήματα.
Η επιδραστικότητα δεν θα ήταν η ίδια, γιατί το μπάσκετ είναι ήδη ανεπτυγμένο. Σε σχέση με το τι.
Στα πεσμένα του, αλλά είναι, ναι.
Ναι, στα πεσμένα του, γιατί το είδατε και χθες από το Ολυμπιακό Παναγιώτη. Παιδιά, όσοι δεν το είδατε, το μάτσετε πολύ τυχεροί που δεν το είδατε.
Δεν χάσατε και πολλά πράγματα.
Όχι, τίποτα δεν χάσατε. Ειλικρινά, είσαστε πάρα πολύ. Κερδίσατε που δεν το είδατε.
Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, χάσανε. Του είχε στο τέλος το σούτ ότι κρίθηκε. Χάσανε.
Είχαμε καιρό να δούμε τόσο κακό ντέρμπι Ιωνίων, ναι, το οποίο πάλι συνέβησε παγκόσμιο κύπελο, γιατί πήγαν και παίξαν παράταση
οι
ομάδες που προηγούνταν.
Λες ρε παιδί μου, τι είναι, 5 ώρα το μάτσε, τελειώσει 7, 7 και 4 το αυτό και μετά 9 ώρα αρχίζει η Βραζιλία.
Τέλεια,
άρχοντας, ένα εξωράκι, πολύ ωραίο, λεβεντιά. Μέρα που οι Κροάτες πήγαν παράταση. Τι να κάνουμε,
και αντί να βλέπουμε μπάσκετ, ξαναβλέπαμε ποδόσφαιρο.
68-66 τελείωσε. Όχι, ρε, βάζεις ένα ταμπλετάκι δίπλα, ένα υπαντάκι από εδώ, ένα κινητό από εκεί. Τσακ, 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 θα παρακολουθείς.
Ήταν τα πέναλτι τα οποία.
Γιατί?
Αποκτούν μια άλλη διάσταση. Δεν μπορείς να. Πρέπει να αφοσιωθείς αυτά. Στα πέναλτι.
Ρε, μην να μείνω. Ρε, μην να μείνω. Έτσι, δεν ερτάσω. Ρε, μην να μείνω. Είσαι μια ποδοσφαιρική απάτη. Να με συμπαθάς.
Είσαι Μιναμίνη τελικά.
Ρε Μιναμίνο. Ναι. Κάτσε ρε σε παρακαλώ τώρα. Ας πούμε. Αφού δεν φαίνεσαι. Εγώ τον είδα,
Δεν από... φταίει αυτός.
Που τον έβαλε.
Εγώ τον έβαλε.
Και αυτός τι φαγώθηκε ο γίγαντας να τους βάλει όλους αναπληρωματικούς. Αυτούς που έβαλε δηλαδή στο μάτς να χτυπήσουν με... πέναλτι. Γιατί την κούραση.
Εδώ έχουμε πολύ ωραίες συζητήσεις. Καταρχήν έχουμε το κυρίαρχο θέμα. Πώς γίνεται να αποσύρεις τους κορυφαίους παίκτες της ομάδας σου στη διάρκεια της παράτασης και το πώς γίνεται εννοώ. Το αποδέχεστε ή δεν το αποδέχεστε.
Ως παίχτης.
Όχι.
Ως οπαδός.
Ως θεατής. Απλώς θεατής, όπως ήμασταν εμείς.
Εντάξει, μπορεί να ξέρουν οι κοκκίνες, δεν ξέρουν, μπορεί να κουράστηκαν. Βγήκε ο Μόντριτς εδώ, φαντάσου.
Και δεν μίλησε κανένας. Ναι. Το Μόντριτς στράβωσε. Ναι.
Ενώ ο Κριστιάνο πάει το περιβραχιόνιο, έτσι. Πάει το περιβραχιόνιο ο Κριστιάνο. Σε κάνει ο Σάντος δεν αστείευεται.
Μην δεν παίξει καθόλου σήμερα. Όχι, μήπως δεν είναι βασικό.
Μήπως
δεν παίξει καθόλου. Λοιπόν, είμαστε, όπως καταλάβατε, αυτή τη φιλιαρία μας, η πρώτη σελίδα. Έχουμε πλέον καθιερώσει με τον Πέτρο. Να κάνουμε παρουσίαση των εαυτών μας μετά τις και 20.
11 παρα 5. Καλά.
Και με τις Σαντορίνες έχεις.
Ναι, μωρέ, ναι, γνωστά πράγματα.
Εγώ τι χρεώνω με τη λέσσα όλη αυτή. Λοιπόν, έχουμε τον Τάσο Σχολεμέη στην κονσόλα των ήχων, Βιβί Νικολοπούλου και ο Λουκάς Λουκάς στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Πέτρος Μογιαννίδης και ο Λίας Δημόνας στα μικρόφωνα. Θα είμαστε μέχρι τις 11. Υπάρχουν θέματα, δηλαδή μπορεί να λιγόστρεψαν τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, θα μου λείψουν πάρα πολύ.
Και εμένα,
Τετάρτη και Πέμπτη. Πώς θα περάσει Τετάρτη και Πέμπτη.
Τι θα κάνουμε δύο μέρες. Και δεν έχει τίποτα άλλο. Ναι. Ούτε μια Super League 2 να πεις κάτι τόσο, το χαρούμε σήμερα.
Πώς θα μπει το σύνδρομο στέρησης μπροστά και ο Θεός βοηθός.
Λοιπόν, θα είμαστε... Για ψώνια, τάσο, καλά λες. Κάτι θα βρούμε, να δούμε τι θα γίνει.
Τώρα που γεμίσαμε λεφτά εμείς ειδικά.
Για ψώνια. Μην φανταστείς και εσύ, κάνα σούπερ μάρκετ.
Έλεγα ότι θα είμαστε μέχρι τις 11. Μπορείτε να μας βοηθήσετε με τα μηνύματά σας στο 54160. Δηλαδή, γράφετε το κινητό στη λέξη σπορ, αφήνετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Ή να πάτε στα mail, είναι ο υπολογιστής του Μαυρογιαννίδη.
Όχι, εγώ τα έχω, παιδιά, μην άνοιξε.
Ναι, εγώ πάντα μένω, όταν εδώ στο εφεδρικό, πάντα μένω στον Άσο. Τα mail σας στη διεύθυνση aeraspor.gr. Μπορείτε να πάτε στο Instagram να βρείτε εδώ τον Βασιλιά Πέτρο.
Τον Calvin Klein.
Είπαμε με λατινικούς χαρακτήρες.
Ναι.
Ναι.
Επιδέχεται ελληνικούς.
Το Instagram επιδέχεται ελληνικούς.
Ξέρω κι εγώ.
Όχι. Ούτε που το διανόηθες.
Δεν ασχολούμαι και πόσο πολύ.
Ηλίας Δημόνας στο Messenger με ελληνικούς χαρακτήρες. Και ναι, είπαμε αυτό το θέμα χθες παραξένεψε πολλούς. Αν γίνεται, δηλαδή αν επιτρέπεται να βγάλει σταδιακά το top 3 της ομάδας σου, δηλαδή αυτό που έκανε ο Ζλάτκο Ντάλιτς, τον Μόντριτς και τον Κόβατς το 99 και να τρέχει να τους αγκαλιάζει μετά ο Βίντα.
Σαν
όχι,
μπαμπάς,
όχι για να τους παρηγορήσει, γιατί δεν ήταν θυμωμένοι, ούτε εκνευρισμένοι, αλλά ήταν κουρασμένοι. Mm. Και τον Πέρισιτς το 106. Θα θέλαμε και τη γνώμη σας, δηλαδή ναι ή όχι σε αυτήν την επιλογή. Φυσικά εκ του αποτελέσματος δεν κόστησε τίποτα στην Κροατία.
Εδώ έβγαλε
αυτοί που εκτέλεσαν πέναντι με εξαίρεση το δικό μας των εισαγωγικών.
Δοκάρι, δοκάρι. Δοκάρι,
δοκάρι. Η όλη κίνηση δεν μου άρεσε του. Ήτανε...
Εδώ έβγαλε τον Μπούντιμιρ που τον έβαλε αλλαγή στο 62. Τον έβγαλε και αυτόν στο 106, πώς ήταν.
Στο 106 που έβγαλε και τον Πέρισιτς.
Ναι.
Μαζί ήταν.
Ναι. Έβγαλε τον Μπούντιμιρ που τον είχε βάλει αλλαγή. Και ο Μπούντιμιρ δεν στράβωσε. Πάντως, εμείς στηρίζουμε τον Μπούντιμιρ που ήταν στην εργοτέλεκα από το τέλος πάντων.
Πάντως, είναι αυτό που λέει και ο Πέτρος. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα στο μυαλό ενός προπονητή. Υπάρχουν απίθανες και πιθανές λεπτομέρειες. Δηλαδή, με βάση τα δικές μας σκέψεις που λειτουργούν εκείνη τη στιγμή. Υπάρχει η πίεση του αποτελέσματος. Υπάρχει η διαδικασία των πέναλτι που ήταν ορατότατη.
Έτσι.
Και μάλιστα από πολύ νωρίς, γιατί στην ουσία μαζεύτηκαν οι δύο ομάδες στην παράταση.
Εντάξει, λίγο στο δεύτερο Κροατία μπορώ να πω ότι ήταν, θα έλεγα, κυριάρχησε που λένε οι δημοσιογράφοι, στο δεύτερο ημίχρονο.
Ναι, έμοιαζε πιο δυνατή ομάδα τελικά από την Ιαπωνία. Παρότι η Ιαπωνία τελικά ήταν το πρώτο outsider που προηγήθηκε και μάλιστα σε ωραίο χρονικό σημείο, βέβαια, στο 43.
Να πούμε για τον Λιβάκοβιτς που έφυγε.
Συγγνώμη, από τα outsider που αποκλείστηκαν, νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε ότι είναι η καλύτερη ομάδα.
Θα το είχα σκοπό να το συζητήσουμε πιο μετά αυτά. Ρεσία, είναι πολύ δηλαδή... αδικημένη η Νότια Κορέα, επειδή έφαγε την 4 στο ημίχρονο. Δεν είναι κακή ομάδα παραθέματος.
Μα όλοι, σε όλα τα παιχνίδια, να συνυπολογίσει και τα 4 παιχνίδια.
Αν είχα να διαλέξω ανάμεσα σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα να μείνει μια ομάδα, ναι, δεν ξέρω, επειδή μου ένατη στους 8. Εντάξει. Ναι. Μάλλον μπορεί να κρατούσα την Νότια Κορέα.
Εγώ την Ιαπωνία και μάλιστα θεωρώ ότι και ξεκάθαρα, δηλαδή σε όλη την πορεία της, ακόμα και το μάτς που έχασε. Που περιέργως το έχασε εκείνο από την Κωνσταντίνα. Το έπαιξε αρκετά καλά,
ναι,
για τα δεδομένα, τα δικά της πάντα.
Ναι, ναι.
Δεν είναι ότι πάτωσε εκείνο το παιχνίδι και έχασε.
Ναι.
Δεν εξυπηρετήθηκε από κάποια πράγματα. Νομίζω ότι ναι, αν κρατούσες μία επιλαχούσα.
Ναι, ρε παιδί μου, μια ένατη, ξέρω εγώ. Μια από αυτές τις δύο.
Εγώ θα διάλεγα την.
Ναι, πιθανότατα η Ιαπωνία. Γιατί χάλασε η εικόνα της Νότιας Κορέας χθες με την 4 στο 30.
Εγώ στενοχωρήθηκα μόνο για τον Σον που δεν σκόραρε.
Ναι, ο Βουκαρασκιά έχασε ευκαιρίες. Και έχασε ευκαιρίες. Για τρίτο παγκόσμιο κύπελο βάλει ένα γκολ. Ένα πέναλτι.
Ναι, αυτό εκεί
πέρα. Ένα πέναλτι.
Αυτό περίμενε βέβαια.
Ένα πέναλτι να βάλει
ένα πέναλτι, ναι.
Το γκολ που βάζει ο άλλος βέβαια έτσι.
Εντάξει, οκ.
Τι με κάνω, την έριξε την μπαλά.
Τώρα μην μου γίνει και εσά τι ελληνικέ ιστοσελίδε που λέει αδιανόητο λέει σου.
Όχι, όχι, δεν είναι αδιανόητο. Είναι μια σουτάρα, ένα πολύ όμορφο γκολ.
Ναι, ένα πολύ όμορφο γκολ.
Σκέψη που το βάζει επίση και αυτό παίζει ρόλο στον Άλισον που χθε έκανε πράγματα και θάματα. Να πω κάτι για τον Λιβάκοβιτ να μην το ξεχάσω. Το γεγονό ότι και με τη Δανία η Κροατία έχει πιάσει τρία πέναλτι. Ο Σούμπασιτ και τώρα ο Λιβάκοβιτ άλλα τρία. Εντάξει, αυτό μην το πάμε όλα στην τύχη. Και ότι, έτσι,
όχι,
πιθανότατα κάτι καλό γίνεται από τους προπονητές τερματοφυλάκων της Κροατίας παραδοσιακά.
Και γενικένει η συμπεριφορά της Εθνικής Κροατίας όλες αυτές τις φορές που έχει κληθεί σε μεγάλες διοργανώσεις να παίξει παρατάσεις και πέναλτι.
Ναι.
Εντάξει, και εδώ έρχεται ένα ωραιότατο quiz που σκέφτηκα. Λέω εγώ τώρα την
πόσο ενότητα μέσα μπαίνουν τα μάγουλα του Μόντριτς από το τρέξιμο.
Bon, ένα quiz που είναι και για τον Πέτρο.
Ναι.
Θέλω να μου πείτε ποια ελληνική ομάδα απέκτησε σταδιακά, δηλαδή όχι στην ίδια μεταγραφική περίοδο,
ναι,
αλλά σε διάστημα λίγων χρόνων, τέσσερις παίκτες της ίδιας εθνικής ομάδας που ανέβηκε σε βάθρο παγκοσμίου κυπέλου.
Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν, με τον Βλάωβιτς και τα λοιπά.
Δεν απαντάνε εσύ.
Μπα και δεν είπε και για τον Πέτρο.
Δεν απαντάνε. Δεν είναι ο quiz για τον κόσμο και πάει και πατάει αυτός.
Μα είπες και για τον Πέτρο. Παναθηναϊκός δεν ήταν.
Για τον Πέτρο σημαίνει να το σκεφτεί. Περίμενε.
Εντάξει, απλά είμαι πάρα πολύ γρήγορος. Δηλαδή, αν είχα πάει στον τροχό της τύχης, θα κέρδιζα. Όχι στον τροχό της τύχης, στον εκατομμυρίο.
Ρε Τάσο, αποβολή από στον τύπο. Έχει προβληθεί.
Έξω! Να σου πω, περίμενε, οι άλλοι ποιοι ήταν. Ο Βλάβιτς ήταν ο ένας.
Με παρουσιαστεί λιγότερο.
Ο Βλάβιτς ήταν ο ένας. Ο Γιάρνη. Ένα Γιάρνη που είχε φέρει ο Παναθηναϊκός.
Όχι, όχι ένα Γιάρνη.
Ναι, εντάξει.
Ένα Γιάρνη.
Έναν άλλον μπακ.
Ένα κρουασάν, λέει.
Έναν άλλον μπακ που είχε φέρει.
Ο Σέριτς.
Ο Σέριτς, μπράβο. Σέριτς, Γιάρνη, Βλάβιτς. Μην πει ο Ιγκόρο Μπίτσικαν, αποκλείεται.
Ο Ασάνοβιτς.
Α, ναι, ο αλλιώς ανέρευε αυτή η παιχτάρα. Ναι,
δηλαδή, τέσσερις
αυτοί, ο καλύτερος από όλους.
Τέσσερις Κροάτες που αποκτήθηκαν το Παναθηναϊκό στο διάστημα 98-2005. Ο πρώτος που ήταν ο Ασάνοβιτς αμέσως μετά το παγκόσμιο κύπελο.
Δεν ήταν ο Βλάωβιτς.
Όχι, ο Ασάνοβιτς ήταν ο πρώτος.
Σίγουρα, ρε.
Αφού τα τσέκαρα προηγουμένως.
Να μην ψάξω δηλαδή.
Άντε πάλι τα ίδια λοιπόν. Αυτά παθαίνεις από τα μικρά παιδιά.
Βλάω.
Είναι η Κροατία λοιπόν το 98, έφτασε θυμίζουμε στους 4, έπαιξε τελικά στο μικρό τελικό και κέρδισε εκεί 2-1 την Ολλανδία, άρα τερμάτισε τρίτη σε εκείνο το παγκόσμιο κύπελο και πραγματικά ότι 4 Κροάτες από το βάθρο εκείνο το 98 ήρθαν στην ίδια ομάδα, πραγματικά το θεωρούσα πάρα πολύ ξεχωριστό για τα ελληνικά δεδομένα. Γι' αυτό και πήγα να σας βάλω το quiz, αλλά πετάχτηκε αμέσως εδώ και σας έδωσα την απάντηση. Γιατί το είχε πρόχειρο στο μυαλό του.
Ναι, γιατί θυμάμαι που λέγανε ότι είχε πάρει μουντιαλικούς παίχτες ο Παναθηναϊκός τότε, ας πούμε. Ναι, και ναι. Γι' αυτό.
Ο τελευταίος που ήρθε ήταν ο Σέριτς το 2005, δηλαδή 7 χρόνια αργότερα.
Ο Σέριτς και ο Μάριτς και έλεγαν ότι παίζουμε με τη Σάρα και τη Μάρα.
Όπως το άλλο που είδα χθες, εσύ, Πέτρο, έτσι, χωρίς να το κοιτάξεις.
Ναι.
Τώρα, πρόσεξε.
Κλείνω τα μάτια, λέει.
Χωρίς να το κοιτάξεις. Πόσοι Ιάπωνες παίζουν στην Ευρώπη από τους 26 που είχε στο παγκόσμιο κύπελλο.
Πού να το κοιτάξεις.
Πες ένα νούμερο, μην το κοιτάξεις. Πες μου ένα νούμερο. Από τις 26 που, έχει, που είχε η Ιαπωνία.
20.
Πάρα πολύ κοντά. 19.
Ναι,
γι' αυτό
ναι,
σας λέω έχουν.
Έχουν μεγαλώσει οι λεγόμενες μικρές ομάδες.
Οι ασιάτες έχουν μεγαλώσει γενικότερα. Ναι,
ποδοσφαιρικά. Βέβαια, όλοι έξω πέτα. Και οι τρεις που είναι στο ασιατικό γκρουπ, να το πω έτσι. Γιατί και η Αυστραλία εκεί παίζει μπάλα. Από εκεί προκρίνεται τέλος πάντων. Μείναν έξω. Να δούμε σήμερα αν θα μείνει κάτι που έχει σχέση με το Μάρκο Τάσο. Έχουμε.
Έχουμε τίποτα.
Όχι.
Δεν
ωραία,
έχουμε. Συνεχίζουμε. Θες να πεις αν θα βρεθεί τελικά το Μαρόκο.
Μόνο αυτή είναι εντάξει. Οι άλλες, όποιος και να περάσει, εντάξει, είναι οκ. Okay,
Μαρόκο, Ισπανία. Mm. Μάλιστα.
Όχι, κοίταξε. Μάλλον όχι. Μαρόκο, Ισπανία. Είναι η Ισπανία που αν δεν περάσει θα μας κάνει έκπληξη. Και στο Πορτογαλία, Ελβετία θεωρώ ότι αν δεν περάσει Πορτογαλία θα είναι ψηλό εκπλήξουλα. Εντάξει, αν και νομίζω
θυμίζουμε ότι η Ελβετή, εγώ επιμένω σε αυτό γιατί είναι ιστορικά αποδεδειγμένο, είναι από τις πιο αξιόμαχες ομάδες που μπορούσε να φανταστεί ποτέ κανείς για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Πάει σε όλες τις οργανώσεις πλέον.
Πάει, παραδεμάτου να πάει.
Δύσκολα να την κερδίσεις, δύσκολα να σε κερδίσει κιόλας, γιατί είναι πάρα πολύ συνεπής, μυαλωμένη, συγκεντρωμένη Έρυση. Ομάδα. Βεβαίως περιορισμένο δυνατότητα σε σχέση με κάποιες άλλες. Δηλαδή δεν μπορεί να φτάσει σε ποιότητα τους Γάλλους, για παράδειγμα.
Όχι, δεν συζητάμε γι' αυτό.
Δεν μπορεί να φτάσει.
Δεν
αλλά μπορεί να αποκλείσει τους Γάλλους.
Ναι, δεν είναι. Δεν είναι
όπως το έχει κάνει ναι. Στο τελευταίο ευρωπαϊκό.
Νομίζω
ποτάσμα.
Ότι δεν είναι ούτε στο επίπεδο της Ελβετίας ή της Πορτογαλίας, ας πούμε. Είναι
ναι,
στο
ναι,
επίπεδο...
ναι, όχι. Χρησιμοποιείς τη Γαλλία γιατί επειδή θεωρείται η πιο φανταχτερή της Ευρώπης, είναι αυτή που απέκλεισε στο προηγούμενο γύρο στα πέναλτι. Θυμίζω η Ελβετία. Με τέτοια ομάδα έχετε να κάνετε. Κατά τα άλλα, ναι, και με τον Πέτρο εδώ συμφωνούμε ότι η Πορτογαλία είναι στην πραγματικότητα η τρίτη ρόδα του παγκοσμίου κυπέλλου σε επίπεδο ποιότητας, φαντασίας, ρόστερ. Το τι θα κάνει στο τέλος της διαδρομής, ουδείς το γνωρίζει.
Δεν θα το ψήνεις επίσης να δεις στους 8 Ισπανία-Πορτογαλία. Ωραίο.
Ναι.
Ιβηρικό, ωραίο κτλ. Ανταλαβαίνει αυτοί που θα διοργανώσουν και το επόμενο, αν δεν το πάρουμε εμείς, λέμε τώρα, θα δούμε τι θα γίνει κτλ.
Ποιο θα πάρουμε μέσα.
Το Μουντιάλ του 30.
Έλα τώρα, σου έχω πει, δηλαδή, οι Σαουδάραβες είπαν την αλήθεια. Είναι πρόκειται περί ανεκδότου.
Δεν ασχολούμαστε, λέει. Κάτι τέτοιο, ούτε καν που συζητάμε.
Ο υπουργός αθλητισμού, που είναι ένας από τους πρίγκιπες τέλος πάντων εκεί πέρα, είπε ότι άλλες είναι οι προθέσεις μας. Άλλες διοργανώσεις έχουμε στο μυαλό μας.
Καμιά Ευρωλίγα, ποιος ξέρει.
Εμείς δεν έχουμε καν τις εγκαταστάσεις, ξέρετε, για να κάνουμε παγκόσμια.
Σόπαρ εκεί πέρα δεν έχουμε.
Κανένα.
Γιατί η Αγία δεν κάνει.
Μόνο το ΑΚΑ.
Η Αγία Σοφιά δεν κάνει.
Όχι.
Του Βοτανικού.
Όχι, είπαμε. Κανένα...
Ούτε το Βοτανικό που θα γίνει.
Όλα τα γήπεδα πρέπει να είναι πάνω από 40.000 θέσεις για να κάνει παγκόσμιο κύπελλο.
Όλα.
Ναι.
Κοίταξε, τα βάλουμε.
Γι' αυτό τα φτιάξαν οι Καταριανοί, έτσι πώς τα φτιάξαν. Α, στο μεταξύ, δεν ξεχάσω να σου το πω. Το βρέθηκε επιτέλους η πρώτη ποδοσφαιρική ομάδα που στην κυριολεξία γκρέμισε ένα γήπεδο.
Ναι, ναι.
Στην κυριολεξία, όχι μεταφορικά, προσέξτε.
Πόσα μάτσα.
Διότι με το που έφυγε η Βραζιλία εχθές από το στάδιο 974, άρχισε να ξυλώνεται το στάδιο, να αποσυναρμολογείται. Είναι ένα λιώμενο στάδιο που φτιάχτηκε με τη βοήθεια 974 κοντέινερ, εξού και η ονομασία του. Έτσι. Και άρχισαν από χθες το βράδυ εκεί στο Κατάρ να ξυλώνουν τα κοντέινερ για να τα στείλουν κάπου αλλού. Ναι, ναι, εσείς είχατε κανονίσει φιλικό στο 1974. 974 και μία νύχτες εσείς.
Έτσι.
Είσαστε. Λοιπόν, είναι πραγματικά, λοιπόν, η Βραζιλία η πρώτη ομάδα που γκρέμισε, αλλά στην κυριολεξία, ένα γήπεδο με αυτό το πολύ φανταστικό.
Και από το, δεν και από το ημίχρονο να το
δεν είχε βάλει γκολ στο ημίχρονο των άλλων αγώνων και πήγε και έβαλε χθες όλα.
Εντάξει, χθες ήταν Τζόκο Μπονίτο λίγο, έτσι. Ήταν η φάση Τζόκο Μπονίτο.
Αλλά έθεσε και μεγάλο θέμα ο Ρόι Κιν.
Τι πολύ είπε πάρει αυτό ο στριμμένο.
Πολύ. Εντάξει, πες τον όπως
θες. Είναι λίγο στριμμένο, αλλά το στηρίζω.
Πολύ μεγάλο θέμα. Με τους χορούς τους βραζιλιάνικους στα μούτρα των αντιπάλων. Είπε ότι το παράκαναν και πρέπει να το σκεφτούμε κι εμείς λίγο. Το γεγονός ότι έφτασε στο σημείο, άσε τις γλώσσες που έβγαζε στο πέναλτι που κέρδισε και εκτέλεσε εύστοχα ο Νέιμαρ, ας το αφήσουμε, αυτό το έχουμε ξαναδεί από πολλούς. Αλλά αυτός ειδικά, ο χορός με τον προπονητή, έκανε κάποιους ανθρώπους, όπως τον Ρόι Κιν, να αναρωτιούνται μήπως αυτό πλέον γίνεται ασέβεια. Δηλαδή από Τζόκο Μπονίτο, από χαρά, μήπως γίνεται και ασέβεια προς τον αντίπαλο.
Όχι, εγώ δεν πιστεύω.
Να χορεύει ακόμα και ο προπονητής.
Δηλαδή το.
Δηλαδή είπε ο Ρόι Κιν, δεν γίνεται, λέει, ο προπονητής να συμμετέχει σε αυτό.
Για τον προπονητή δεν θα συμφωνήσω ενδεχομένως. Αλλά οι ποδοσφαιριστές, παιδιά, είναι παιδιά. Είναι πιτσιρικάδες οι οποίοι χαίρονται το ποδόσφαιρο που παίζουν. Στο κάτω-κάτω δεν θεωρώ ότι το κάνουν
δεν
για να προσβάλλουν τον αντίπαλο.
Πρόσεξε, εγώ αυτή τη στιγμή είμαι και στις δύο όχθες.
Ναι, το κάνουν για να προσβάλλουν τον αντίπαλο. Ή για να χαρούν το.
Η διάρκεια των χωρών, ειδικά. Όλα αυτά τα χωριστικά που επιλέχθηκαν και μου θύμισαν, είπε ο Ροϊκίν, το Strictly, έτσι λέγεται η βρετανική εκπομπή που εμείς την έχουμε κάνει Dancing with the Stars, yeah. Λένε Strictly Come Dancing.
Okay.
Λέει, μου θύμισε Strictly, δηλαδή ήταν ολόκληρο πρόγραμμα που είχαν ετοιμάσει.
Ναι, το μελετήσανε πριν. Ναι.
Άρα, σου λέει, δεν βγαίνει από τη χαρά. Άλλο είχαν στο μυαλό τους να κάνουν, επίδειξη και όχι χαρά. Μήπως λοιπόν υπερεύησαν τα όρια, ξεπέρασαν τη γραμμή του πανηγυρισμού και πήγανε προς την ασέβεια.
Εντάξει, νομίζω ότι είναι θέμα αισθητικής, ρε παιδί μου, όπως το βλέπει ο καθένας. Κατάλαβες, εγώ δεν μπορώ να το κατηγορήσω. Δεν θεωρώ ότι το κάνανε για ασέβεια κατά της Νότιας Κορέας. Το κάνανε για να χαρούν τον γκολ που πέτυχαν οι ίδιοι. Άσε τώρα αυτά, δεν ας συζητήσουμε για τον τρόπο που παίξανε. Για την
βεβαίως,
πάσα, για την πάσα του Βινίσιους.
Εννοείται.
Για το πλασέτι που πέρασε από 4 άτομα ανάμεσα.
Δηλαδή τι κατάσταση, ποια στιγμή του κατάστασης.
Την σημαντικό. Πάσα του Βινίσιους πιο πολύ απ' όλα.
Το σκαυτό αυτό.
Εντάξει, δεν είναι μόνο πως
άμα σας πω εγώ τι κράτησα.
Τέλειος, ότι μόνο οι Βραζιλιάνοι μπορούν να το κάνουν. Εντάξει, το κάνουν και άλλοι.
Άμα σας πω εγώ τι κράτησα, παιδιά.
Εντάξει, είναι και άλλα πράγματα, για πες.
Και άλλα, έχω κρατήσει και άλλα. Το τελευταίο που έβαλα στη λίστα μου ήταν η Λίσσα.
Του
Ραφίνια να σκοράρει.
Αφού έπεσε πάνω στον τέρμα.
Όλοι διασκέδαζαν και ο Ραφίνια είχε λυσάξει.
Να σκάσει, να σκάσει. Ήταν να σκάσει.
Είχε αρχίσει να είναι αποκομμένος από την ομάδα ο Ραφίνια. Σου λέει, δεν γίνεται να κάνετε όλοι τα δικά σας εδώ πέρα Και εγώ ο Έρμος, ο Φουκαράς, δεν μπορώ να βάλω τη μπάλα
στα ρίγα. Και στην πραγματικότητα, μεγαλύτερο. Ποιο σπουδαίο λόγο.
Θα ήθελα να ήμουν στο δωμάτιό του το βράδυ.
Ναι. Ποιο σπουδαίο λόγο για να σκοράρει, είχε ο Νεϊμάρ, ξέρεις. Και όχι ο Ραφίνι, ναι, για να φτάσει στον Πελέ και τα λοιπά και τα λοιπά. Μέρα που είναι και όλα, ξέρεις που Πελέ ακόμα είναι στη ζωή ο άνθρωπος και
του αφιερώνουμε λίγες και τέτοια.
Έχανε. Αφού εντάξει, ο άλλος ο τέρμας μόνο τα δικά του έφυγε.
Θέλω να πω επειδή ότι φάνταζε τελευταίο από όλου, καταλαβέ. Φάνταζε χειρότερο. Λέω, μα όλοι είναι ικανοί και τα κάνουν σήμερα ό,τι θέλουν να κάνουν στο γήπεδο και ο μόνο που δεν του κάθε τίποτα είμαι εγώ. Προσπάθησε έτσι, προσπάθησε αλλιώς.
Ο ένας από τους πέντε Κιμ που είναι τέρμα και άμυνα, ο Κιμ τερματοφύλακας δηλαδή, γιατί χθες είχε και τους πέντε πίσω, όλοι παίζανε, όλο του Ραφίνια τα τέτοια πια. Τον άλλον δεν τα φτιάχνει, τα φτιάχνει. Εντάξει, του νομίζω, πάντως παιδιά, περνάει από τέσσερις παίχτες η μπάλα ανάμεσα έτσι. Στο γκολ στο 1-0. Από τέσσερις παίχτες περνάει με το φάλτσο που βάζει.
Ναι.
Πιθανότητα δεν σημαδεύει να περάσει και από τους τέσσερις, από όλους εννοώ. Αλλά πέρασε, παιδιά, από όλους. Είναι φοβερό. Η πάσα που δίνει επίσης. Ο Ριτσάρλσον, κοίτα
να
δεις.
Περιμένω να μάθω δηλώσεις Ραφίνια.
Πώς, δεν θα
αν κοιμήθηκε το βράδυ και πώς κοιμήθηκε.
Η ομάδα πάνω απ' όλα και τέτοια τώρα.
Καλά, άστα αυτά.
Χαζά τώρα. Τρίχες κατσαρές, δεν ξέρεις.
Να.
Είναι άξιος ανάλυσης.
Εορτάζει ο Βόλος σήμερα, μου στέλνει ο φίλος μας ο Κολτμάθ. Να το ανταποδώσω τους χαιρετισμούς. Εορτάζοντας ο Βόλος, μου λέει, προφανώς.
Το πολεμικό ναυτικό γιορτάζει, ξέρω.
Ας το ναυτικό.
Είναι άξιος ανάλυσης, λέει, ο τρόπος παιχνιδιού της Ιαπωνίας με την ερμότητα που έκαναν το build-up παιχνίδι τους και την ανάλυση του αντιπάλου. Η Κροατία φυσικά και είναι άξια που έχει φτάσει στις 8, αλλά ξεκάθαρα οφείλεται στην τύχη, δηλαδή στα πέναλτι. Εντάξει, Μάρκο μου, δεν είναι τύχη ακριβώς αυτό το πράγμα. Όταν πιάνει το τερματοφύλακα σου 3 στο αμέσως προηγούμενο μεγάλο τουρνά, επίσης έχει πιάσει 3 άλλος τερματοφύλακας. Κάποιο λάκκο έχει φάει. Και μιλάμε τώρα ότι ο Λιβάκοβιτς δεν είναι Κέιλορ Νάβας, δεν είναι Σέσνη, δεν είναι τέτοιο πεναλτάκι, ας πούμε έτσι. Είναι, νομίζω, πολύ δουλεμένο.
Ο φίλος μας ο Δημήτρης.
Και για το διάβασμα, συγγνώμη, της Ιαπωνίας. Τι διάβασμα η Ιαπωνία χθες. Στο 35-4-0 δεν διαβάσαμε και πολύ καλά.
Η Ιαπωνία.
Ναι.
Η Κορέα.
Η Κορέα. Ποιο λέει, η Ιαπωνία λέει. Α, η Ιαπωνία λέει. Εντάξει.
Εγώ θα πιάσω από τα μούτρα λίγο το φίλο μας τον Δημήτρη, ο οποίος. Συγγνώμη. Στο παγκόσμιο κύπελλο ανακάλυψε τον Λεβαντόφσκι και λέει: δεν μπορεί να καταλάβω πώς έκανε καριέρα αυτός ο ποδοσφαιριστής. Από την εθνική Πολωνία σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, καλέ μου Δημήτρη, προσπαθεί να συλλάβει.
Για τον Λεβαντόφσκι λέμε τώρα.
Ναι, δεν λάθη.
Έλα, ρε παιδιά, λίγο τα ιερά και τα όσια. Καθίστε, ρε παιδιά, λίγο. Εντάξει.
Δημήτρη μου.
Χάσατε στοίχημα τώρα να πούμε και πρέπει και καλά την πλούσια.
Αντιμετώπισε το λίγο διαφορετικά το ζήτημα.
Ρίξτε μια ματιά τι έχει κάνει ο άνθρωπο στην καριέρα του.
Καταρχήν πρέπει να το εξηγήσουμε στον οποιοδήποτε Δημήτρη μα ακούει αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν σπουδαίοι ποδοσφαιριστές που δεν παίξαν σε εθνικές ομάδες. Δηλαδή έκαναν, καταλάβατε, καριέρα.
Σε μεγάλα τουρνουά εννοεί.
Μπορεί και καθόλου.
Πώς γίνεται.
Έχουν υπάρξει.
Για πες ένα παράδειγμα.
Υπάρχουν, σου λέω, μην με βάζεις αυτή τη δίκαση. Ο οποίος δεν είναι τόσο δυνατός.
Να μην παίξανε προκριματικά, ρε παιδί μου,
να μην παίξανε καν στις εθνικές ομάδες, να έχουν μία καριέρα αξιοπνημόνευτη και να μην έγιναν διεθνείς. Διότι συνέπεσαν.
Ο Βασίλης Χατζηπαναγής, ξέρω εγώ.
Διότι συνέπεσαν. Ο Βασίλης Χατζηπαναγής δεν είχε δικαίωμα.
Αυτό.
Αλλά συνέπεσαν με πολύ άλλους σπουδαίους παίκτες. Ή δημιουργήθηκαν γεγονότα που τους απέκλεισαν, περίπτωση ξεκάθαρη ο Ερίκ Καντονά.
Ναι, ρε παιδί μου,
που δεν έχει παίξει σε μεγάλη διοργάνωση, σε παγκόσμιο κύπελο δηλαδή. Άρα μην τα συνδέεται υποχρεωτικά. Και υπάρχουν και παίκτες που έχουν παίξει εθνικές ομάδες, έχουν πιει τον νέκτα της επιτυχίας χωρίς η καριέρα τους η συλλογική να είναι αντίστοιχη.
Ναι.
Δηλαδή είναι το παγκόσμιο κύπελο ή το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι η κορυφή για αυτούς. Και όλα τα υπόλοιπα είναι πολύ πιο χαμηλά. Ναι, αυτό θέλω να πω.
Ρε, φέρτε τα κοντέρνερ στο βοτανικό να τελειώνουμε, λέει ο Αντώνης.
Μπράβο, ρε.
974.
Απορώ πως δεν υπάρχουν χίλιοι Αντώνηδες να τα έχουν ήδη μεταφέρει.
Έλατε.
Ρε, παιδιά, ήταν η εύκολη λύση.
Τον Σάριτς είχε πάρει τότε, λέει. Τον Σάριτς τον πήρε αργότερα, λέει ο Άγγελος από δράμα. Εντάξει, πιθανότητα ο Άγγελος είναι Παναθηναϊκός, αν δεν με κάνω.
Το 5 είπα πήρε τον Σάριτς.
Ναι, τον πήρε πιο μετά.
Το είπα επειδή, ξεκάθαρα.
Όχι, ανέφερα εγώ τον Σάριτς και τον Μάριτς και λέει ότι παίζουμε με τη Σάρα και τη Μάρα.
Ήταν στην Κροατία το 1998 ο Άντωνις Σέριτς.
Ο Ντάλιτς λέει ένας φίλος έχει δείξει την αξία του και έκανε σωστά που τους έβγαλε. Προφανώς θεωρούσε ότι έχουν κουραστεί. Να σας θυμίσω Βραζιλία-Ιταλία τελικό στο 94. Ο Σάκη δίλιασε να μην βάλει στα πέναλτι του τραυματίες Μπαρέζι Μπάτζιο που έχασαν και τα πέναλτι. Σκέφτηκε αν δεν τους βάλω και χάσουμε θα πούνε φταίει κόουτς. Δεν έβαλε στα αστέρια και χάσαμε. Ενώ όπως έγινε έπεσε η ευθύνη στα αστέρια. Σωστό είναι αυτό που λέει.
Ναι. Εγώ λέω ότι σωστά. Σας έβαλα το ερώτημα, αλλά στην ουσία είχαμε πάρει θέση με τον Πέτρο. Ότι. Και από την αντίδραση των παικτών καταλάβαμε ότι είναι σωστό. Δηλαδή ήταν πολύ καλά συνεννοημένοι όλοι αυτοί. Δηλαδή ο προπονητής είδε αυτοί, το παραδέχτηκαν και έγινε μια πολύ συνειδητή επιλογή από όλους.
Και ο Σπύρος λίγο αδικεί, λέει: μπορεί χθες στην Βραζιλία να ήταν μια καλή Βραζιλία, αλλά η Γαλλία μας έκανε κάποιο κακό, λέει, εισαγωγικά, με το απίστευτο φανταστικό ποδόσφαιρο που παίζει και δεν μας συγκινεί άλλη ομάδα, ούτε καν, λέει, αυτή η Βραζιλία. Νομίζω η Βραζιλία του πρώτου ημιχρόνου.
Έκανε την πιο φανταχτερή.
Ήταν τρομερή παιδιά, εντάξει. Νομίζω είναι άδικο για
αλλά όχι. Απλώς θέλω να πω για να κάπου να έχουμε και σε επαφή με τον ακροατή. Πάντα παίζει ρόλο και ο αντίπαλος. Δηλαδή, αν σε εξυπηρετεί. Η αλήθεια είναι ότι η Κορέα χθες δεν είχε τον ψυχισμό να
διστάθει. Και το φάγε νωρίς, Ρίλια. Το φάγε πολύ νωρίς.
Έφαγε δύο νωρίς, θες να πεις.
7 και 10.
Το δεύτερο είναι το χειρότερο, όχι το πρώτο.
Το δεύτερο που λες τώρα, οχ.
Στο 13-2-0.
Και στο 35-4.
Θέλω να πω, ρε παιδί μου, δηλαδή και πιο καλή εθνική ομάδα να ήταν, θα την είχε τσακίσει αυτή η κίνηση του αγώνα.
Και συμφωνώ με τον Γιώργο Αποσπάρτη, φαντάζομαι έχει σχέση με αυτό που έλεγε ο Ηλίας νωρίτερα. Όλοι λέει κράζαμε στην αρχή, αλλά πόσο ωραία μας ήρθε το Μουντιάλ αυτή την εποχή και με αυτές τις ώρες. Κάθε μέρα μπαλίτσα, συνήθως και ωραία, λέει, ωραίες φάσεις και τόσο ευχάριστο πρόγραμμα. Ξεφύγαμε και από την ελληνική συνήθεια της διαιτησίας, από την παράλληλη, από την ελληνική μιζέρια, λέει ο Γιώργος. Να κοντράρει στην Ισπανία, τριαντάφυλλε.
Από την ελληνική μιζέρια, εγώ δεν πιστεύω ότι πολύ ξεφύγαμε.
Τώρα, άμα συζητήσουμε
κατά
πέντε
ένα
για το
ποσοστό,
μπάσκετ,
ξεφύγαμε.
Διότι μπάσκετ,
και μόνο σας είπα την άλλη φορά που πιστέψατε οι δύο στους τρεις Έλληνες ότι το γκολ της Ιαπωνίας δεν έπαιρνε με τρεις, ότι την μπάλα ήταν στημένη δηλαδή. Και μόνο αυτή η ιστορία με χαλάει πάρα πολύ στον αφορά την αντίληψη του Έλληνα. Να μην αποδέχεται δηλαδή πλέον ακόμα και την τεχνολογία.
Άκου.
Αυτό.
Ο Μίτσος μου στέλνει στο Instagram, λέει. Mm. Από παγκόσμιους πρωταθλητές που ήρθαν στην Ελλάδα έχω Ζιλμπέρτο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Θυμάσαι κανέναν άλλον, έλα.
Για ποια ομάδα λες?
Στις ελληνικές ομάδες. Που πήραν παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Ριβάλντο.
Ριβάλντο.
Αμέσως. Τι, δηλαδή.
Έλα.
Έλα. Μαρσέλο.
Ποιος Μαρσέλο?
Όχι. Πήρε, δεν πήρε.
Α, δεν πήρε.
Δεν πήρε, δεν πήρε.
7-1 έχασε, σου θυμίζω.
Δεν πήρε. Δεν πήρε.
Καρεμπέ, μην το ξεχνάμε.
Ναι, βέβαια.
Ντενίλσον, λέει, Καβάλα. Βραζιλιάνος που είχε έρθει στην Καβάλα, βέβαια. Μάκαρος τον είχε φέρει, αν δεν κάνω λάθος. Ο Σιντιμπέ από την ΑΕΚ, που είναι στην ΑΕΚ.
Ναι, σωστά.
Και λέει, έχω την εντύπωση ότι.
Ακόμα είναι παγκόσμιο προβλητή ο Σιντιμπέ.
Βεβαίως.
Εν δυνάμει που λέμε. Ναι.
Ότι είναι κι άλλος και μου διαφεύγει. Αλλά σωστά, τον Ντενίλσον δεν το θυμόμουν με τίποτα. Αν το έψαχνα.
Ούτε κι εγώ, παιδιά. Και τώρα και που το λέτε πάλι, το αμφισβητώ.
Έλα ρε Δημήτρη, να έλα, θέλω να το κάνει ελληνικό. Άντε, θα το διαβάσω για να το κάνουμε λίγο ελληνικό. Αφήστε τους Βραζιλιάνους, λέει, να χαρούν και να χορεύουν. Πλησιάζει η μέρα που έρχεται ο θείος Λίο Μέση από την Αργεντίνα και θα δούμε ποιος θα το σηκώσει. Δημήτρης από Ναύπλιο.
Ναι,
το πάμε λίγο, το κάνουμε Super League.
Σκέφτε ήδη τον ημιτελικό, δηλαδή τον ένα τους δύο ημιτελικούς.
Ναι. Μην βιάζεσαι.
Η αλήθεια είναι ότι αρχίζει να σχηματίζεται η εξής εικόνα και νομίζω ότι καλύπτει όλες τις απαιτήσεις.
Βραζιλία-Γαλλία.
Όχι, άλλο λέω. Ο ένας ημιτελικός να είναι Λάτιν και όλος ευρωπαϊκός. Εκεί νομίζω θα βολευτούν άπαντες. Πες μου, ποια γούστα θα μείνουν ανεκπλήρωτα αν συμβεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή,
το γούστο του Βραζιλία-Αργεντινή τελικό, ρε φίλε. Αυτό.
Μα δεν γίνεται αυτό.
Ναι,
πράγμα.
Δεν γίνεται.
Αφού
δεν
γίνεται, πρέπει να βολευτεί.
Λοιπόν,
αν λοιπόν ένα ημιτελικός είναι Βραζιλία-Αργεντινή, ο Λάτιν, και ο άλλος είναι ευρωπαϊκός του στυλ Γαλλία-Πορτογαλία ή Γαλλία-Ισπανία, ποιος θα μείνει στο τέλος δυσαρεστημένος από αυτό το παγκόσμιο κύπελο? Θα έχουν συμβεί, εγώ θεωρώ, δηλαδή, κατάλαβες, όλη η πιθανή βάση συστήματος συνδυασμοί.
Λοιπόν, το ψήνω να είμαι Γαλλία-Πορτογαλία και να είμαι Πορτογαλία μια εβδομάδα μέχρι να γίνει το μάτς. Καλά, ή ούτως ή άλλως. Έτσι, στηρίζω Κριστιάνο, στηρίζω Φερνάντο πάρα πολύ κτλ. Και εσύ να δω εκεί που έχουμε. Θα είναι τέτοιο, πώς το λένε.
Θα αρπαχτούμε.
Όχι.
Στο Γαλλία-Πορτογαλία θα έχουμε χωριστεί.
Ρε παιδί μου, ναι.
Δεν θα με ακολουθήσει. Θα πας από του άλλου.
Αγαπώ το ποδόσφαιρο τη Γαλλία πολύ κτλ.
Γαλλία-Ισπανία. Πάλι θα χωριστούμε.
Όχι. Γιατί μου τη πάει η Ισπανία που διάλεξε, όχι η Βραζιλία.
Γαλλία-Αγγλία που παίζουμε τώρα.
It's coming home. It's coming home.
Okay, okay.
Ξέρεις τι γίνεται με αυτούς, ρε φίλε, τους.
Ωραίο μάτς θα είναι, παιδιά. Αυτό
πάρα πολύ ωραίο.
Εγώ πιστεύω. Το Γαλλία-Αγγλία.
Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Θα μου πεις και εσύ τη γνώμη σου. Οι Άγγλοι φέτος είναι λίγο πιο κάτω η μπάλα με τα It's coming home και τέτοια, ή δικιά μου εντύπωση είναι.
Βεβαίως.
Είναι πιο κάτω, δεν είναι η μπάλα. Επειδή βλέπουν το κακό να έρχεται, πιστεύεις. Ή επειδή είναι παιδιά ήρεμα.
Επειδή είναι πλέον εκπαιδευμένοι.
Γι' αυτό,
Έγινε και το περσινό.
Σου λέει, μην γίνει καμιά κασκαρίκα πάλι.
Το είχαν πιστέψει πέρυσι ότι.
Πέρυσι.
Θα πάρουν τον τίτλο.
Πέρυσι το είχαν πάρει κιόλα. Ναι. Το είχαν βάλει στο Wembley.
Είχαν και την καλή πορεία το 18. Κατάλαβε.
Με τα έτη, τα σερή και τα λοιπά.
Δηλαδή, στέκονται πλέον στι διοργανώσει σαφώ καλύτερη σχέση με το παρελθόν. Οπότε το σταμάτησαν αυτό. Οι περισσότεροι τουλάχιστον το σταμάτησαν αυτό το παραμύθι. Δεν υπάρχει και το αλκοόλ. Είναι ξεκάθαρη. Παιδιά, μην
δηλαδή,
το γελάς.
Θα πήρανε το κατητή του και θα λέγανε έτσι.
Δεν χρειάζεται να είσαι αυτή τη στιγμή στο Κατάρ, βλέποντας απλά από τους τηλεοπτικούς δέκτες τα πλάνα των Άγγλων, καταλαβαίνεις ότι
τίποτα,
δεν
χάλια.
Είναι οι ίδιοι Άγγλοι χάλια. Που έβλεπες προηγούμενες διοργανώσεις. Είναι ξενέρωτοι εντελώς.
Είναι μεθυσμένοι χωρίς να πιούνε. Επειδή
είναι
δεν πίνουν.
Ξενέρωτοι εντελώς. Το μαρτυρούν βεβαίως όσοι είναι στο Κατάρ. Ότι και αργά πάνε στο γήπεδο σε σχέση με άλλες φορές. Γρήγορα
ότι...
λέει φεύγουν.
Μου λένε όμως ότι μπορεί να πιούν στα ξενοδοχεία ο κόσμος. Έτσι μου είπανε.
Άλλο αυτό. Εντάξει, αλλά θέλω να πω.
Θα πιούν μια κανάταρα ηλία, θα πάνε με τη
σέλευση. Μα πιο πολύ η αποχώρηση μας έχει κάνει να ξεχάσουμε τι σημαίνει Άγγλος φίλευρος σε μεγάλη διοργάνωση.
Είμαι στη Ρωσία, στη Μόσχα. Και
εγώ λέω να το κρατήσουμε αυτό με το αλκοόλ. Αρχίζω να το σκέφτομαι σοβαρά.
Και εγώ το ψήνω πολύ, βέβαια. Το ψήνω πολύ. Και θα σου πω τώρα γιατί.
Πείτε με όπως θέλετε. Πείτε ό,τι θέλετε για μένα αυτή τη στιγμή. Πείτε με συντηρητικό.
Όχι, όχι.
Πείτε με οπισθοδρομικό. Εγώ νομίζω ότι αυτή η εικόνα είναι προς το συμφέρον όλων μας.
Φίλε, θα σου πω κάτι. Έχω πάει να παρακολουθήσω ένα μάτς που δεν το μεταδίδω όμως στη Μόσχα. Βέλγιο κάτι. Νομίζω mm-hmm. μεταδίδω εσύ και έχω πάει μαζί και δεν παρακολουθώ όμως το παιχνίδι και βλέπω στο τέλος. Έχω κάνει μια σβούρα για να βρω κάτι που μου ζήτησε ένας συνάδελφος, δεν θυμάμαι καν τι είναι και έχω περπατήσει πάρα πολύ με στη ζέστη. Λοιπόν, άκου. Και βλέπω, φίλε, ένα Βέλγο, ο οποίος μάλιστα φώναζε «Ο, Kevin De Bruyne, Kevin De Bruyne», δεν θα το ξεχάσω. Και λέω τώρα.
Ντεμπρούν.
Ναι, έχουμε καταλήξει στον Ντεμπρούν, είναι ρε άρχοντα. Μην μας μπερδεύεις τώρα και σε ακούσει κανένας εδώ και πάμε
να καταλήξουμε. Όμως φάγαμε τα μουστάκια μας.
Αφού τον έχει ρωτήσει ο Μπακόπουλος πώς είναι τελικά το όνομά σου, αδερφέ. Ναι. Και είπε Kevin
DeBruyne. Καλά, και τον άλλο ρωτήσανε. Και...
Το Βαρζίχα, Βαρζίχα.
Όχι, και έχει πέσει το μεγαλύτερο γέλιο νομίζω στην ιστορία της Βρετανικής τηλεόρασης. Που πήγε επιτέλους ένας από το θάρρος να πάει στον Ολλανδό και να του πει πώς λέγεσαι. Κάιτ, Κόουτικ. Τότε εντάξει, το απαντάει ο άλλος. Εκεί είπε στο μεγάλο.
Είπε.
Μα δεν καταλαβαίνει την απάντηση. Πες το μου πάλι. Α. Και ξανά ήταν μεταξύ. Κάιτ, Κόουτ. Κάουτ. Συγγνώμη.
Εγώ Kite, νομίζω ότι καταλήξαμε στο τρικ κάουτ κάποια
στιγμή. Το Ι και το Ου μοιάζαν τόσο Ιου. Πολύ συνδυασμένα Ιου. Που δεν καταλάβαινε και γελάγανε και οι δύο μετά.
Ναι, ναι.
Λέει, δεν μπορώ να στα πω διαφορετικά, έτσι ναι. Το έχω μάθει να το λέω.
Τι έλεγα τώρα. Α, ναι. Έχει τελειώσει λοιπόν το παιχνίδι. Εγώ πάω να βρω κάτι να αγοράσω για ένα συνάδελφο που μου το ζήτησε. Βλέπω, φίλε, έναν Βέλγο, ο οποίος παιδιά ήταν 2 μέτρα, θεριακωμένος, αλλά γυμνασμένος θεριακωμένος κτλ. Καράφλας, ημίγυμνος, αλλά ήταν τόσο χαλιά. Και είναι ένας φίλος του Ηλία, ο οποίος είναι μια σταλίτσα. Και προσπαθεί να τον κάνει καλά από το πόσο πολύ έχει πιει. Φίλε, μπροστά μου, άδειο το fan zone και τα λοιπά όλα. Πέφτει mm-hmm. κάτω, χτυπάει το κεφάλι του, τα ανοίγει. Τον σηκώνει ο άλλος ο Φουκάρας για να μπορέσει να τον περπατήσει. Να τον πάει πιο εκεί και τα λοιπά. Και μετά συνειδητοποιεί ότι αυτός είναι ο ίδιος που δίπλα τα δημοσιογραφικά έτυχε να κάθεται. Κάποια στιγμή θέλει να φωνάξει κάτι προς τον διαιτητή. Ωραία, αλλά επειδή είναι τόσο μουλάρι και θεριακωμένος, κατεβαίνει τα σκαλοπάτια για να πει ρε, ξέρω εγώ. Και είναι μια κακομοίρα security, ας πούμε, η οποία τον βλέπει και τρέμει. Φοβάται, κρύβεται γιατί σου λέει τώρα κατά μένα έρχεται. Εν πάση περιπτώσει, είμαι υπέρ του να μην έχει αλκοόλ σε γήπεδα. Ναι. Επίσης, πώς την κρατάνε την πύρα στο χέρι,
προσέξτε, για να μην κατηγορηθούμε ο Πέτρος και εγώ, δεν εννοούμε ότι το σκεφτήκαμε με τον κακό τρόπο που το σκέφτηκαν στο κατά των απαγορεύσεων, που έχουν μάθει δηλαδή στις απαγορεύσεις. Δεν το λέμε υπό
όχι,
αυτή την
έννοια.
Να το δούμε λίγο διαφορετικά. Ότι είναι προς το συμφέρον μας, όχι με τη μορφή του απαγορευτικού.
Μα στο κάτω-κάτω, όλες οι εταιρείες έχουν βγάλει μπύρες χωρίς αλκοόλ, φίλε. Άμα θέλει άλλο μια μπύρα,
να σας το πούμε και με άλλο τρόπο. Είδατε που δεν συμβαίνει. Μόνο 2 περιστατικά έχουν συμβεί.
Τι.
Διένεξη οπαδών.
Στο... Τίποτα τώρα, εντάξει.
Μόνο 2.
Τρία γιατί έκανε και ένα ΟΕΤΟ χθες το βράδυ μόνο.
Το ΟΕΤΟ δεν το μετράω γιατί είναι ΟΕΤΟ.
Γιατί είναι βλάξ.
Όχι, δεν είπα αυτό το πράγμα, αλλά.
Ρε φίλε, γονατιά στο πρόσωπο του.
Δεν εντάσσεται στην κατηγορία συμπλοκών οπαδών.
Προφανώς, οπαδών. Ναι,
συμπλοκής οπαδών. Λοιπόν, αφήστε αυτό απ' έξω. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι όλοι είναι εκεί, έτσι κι αλλιώς. Πίνουν, δεν πίνουν. Όλοι συμμετέχουν, πίνουν και δεν πίνουν. Και γλιτώνεις από τις παρεκτροπές,
ή γλιτώνεις μία από τις πιθανότητες να υπάρχει.
Είναι από τα πιο ήσυχα παγκόσμια κύπελλα που έχουν γίνει. Θα μου πει τώρα κάποιοι, μα είσαι εσύ ξενέρωτος, μα είσαι εσύ.
Όχι, ρε παιδιά, δεν πάει έτσι.
Οπισθοδρομικός, μα δεν κοιτάς μπροστά. Δεν κοιτάω παιδιά μπροστά πίνοντας αλκοόλ. Συγγνώμη δηλαδή. Δεν μπορώ να δω εγώ το μέλλον μου πίνοντας αλκοόλ.
Εγώ, φίλε, όσες φορές έχω πάει στο γήπεδο και έχω πάρει κάτι να πιω.
Μπορώ να το βρω με άλλους τρόπους στο μέλλον, αλλά όχι.
Όσες φορές πήγαινα.
Να κοιτάξω προς το μέλλον.
Έχω πάει σε όλα τα γήπεδα, οπαδός εννοώ της Ελλάδας. Σ' όλα.
Ναι.
Όσες φορές έπαιρνα κάτι να πιω στο χέρι, ρε νερό να ήταν. Ρε μια αναψυκτικό να ήταν. Μια μπύρα, ξέρω εγώ, που πολύ σπάνια. Πώς το κρατάνε, πώς, δεν γίνεται.
Θα σου πω κάτι.
Άμα θες να είσαι όρθιος, να φωνάζεις.
Θα σου πω κάτι που μας έχει συμβεί, είναι αληθινό γεγονός. Θα σας ακουστεί λίγο περίεργο. Το 1989 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ στο Ζάγκρεπ υπήρχε σοβαρό πρόβλημα με το νερό σε όλη την πόλη του Ζάγκρεπ. Στην πραγματικότητα, μόνο εμφιαλωμένο μπορούσε να πιει. Όλα τα άλλα ήταν απαγορευμένα. Στο γήπεδο δεν υπήρχε εμφιαλωμένο νερό. Το φαντάζεσαι.
Και πού πήγαινε από τις
τουαλέτες. Έλατε. Δεν υπήρχε τρόπος να πιούμε νερό στο γήπεδο και δουλεύαμε τις ώρες τώρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καταλήξαμε να πίνουμε άλλα πράγματα. Σε πληροφορώ.
Κοκακόλα κάργα,
Σε πληροφορώ και αναψυκτικά, διότι δεν τολμούσαμε να μπούμε στη διαδικασία και όχι μόνο εμείς. της μπύρας, του αλκοόλ. Ναι, γιατί ναι, λέμε, ναι, αν ξεκινήσω στις 11 το πρωί, να καταλάβατε.
Άμα την πίνει για να ξεδιψάσεις.
Πώς θα τελειώσω μετά.
Για να ξεδιψάσεις. Ναι, θέλει λέει, να πίνει σίγουρα 2 λίτρα την ημέρα.
Οι φίλαθλοι έπιναν.
Κατάλαβε.
Οι δημοσιογράφοι, επειδή δούλευαν πολλές ώρες, δεν έπιναν. Άντε, μία να πει ο καθένας, κατάλαβε, ναι, λέω. Δεν έμπαινε στον πειρασμό να μπει σε αυτή τη διαδικασία του αλκοόλ. Την έβγαζε δυστυχώς. Δηλαδή, μια εβδομάδα κάτσε αυτή η διοργάνωση, η ρημάδα, τη βγάλαμε αναψυκτικά και κοκακόλε. Ναι. Έμαθα να πίνω εγώ κοκακόλα που δεν μου άρεσε έτσι κι αλλιώς.
Δεν έπαιξαν σε τελικά Μουντιάλ. Best Di Stefano, λέει ο Δημήτρης από τα Χανιά.
Ναι, υπάρχει μεγάλη. Υπάρχει
δεν έπαιξε καθόλου στην εθνική, όχι δεν έπαιξε σε τελικά Μουντιάλ. Μπορεί να προκρίνει η χώρα του.
Υπάρχει πολύ μεγάλη λίστα σπουδαίων παικτών που δεν έπαιξε παγκόσμια κύπελα, που είναι το αποκορύφωμα τη δόξα ενό ποδοσφαιριστή.
Και ο Αλέξανδρο λέει ένα ωραίο.
Τη συμμετοχή, ένα... μάλλον το αποκορύφωμα τη συμμετοχή. Ναι. Μπορεί να μην δοξαστεί η πορεία τη ομάδα.
Θα μιλάμε, λέει, για ένα τέλειο παγκόσμιο κύπελο, εάν στο τελικό δούμε ίσω για τελευταία φορά Μέση εναντίον Ρονάλντο. Πορτογαλία εναντίον Αργεντινή. Αυτό βέβαια συνεπάγεται να μείνει έξω.
Το έχουν φανταστεί
και η Βραζιλία
πολύ
θα μείνει έξω και η Γαλλία θα μείνει έξω.
Το έχουν ευχηθεί πολύ αυτό το σενάριο για να είναι η απόλυτη σύγκρουση.
Θα το στήσουν και τα Ριανή να γίνει. Δεν είναι, δώσουν κανένα πόσα, 200 το χρόνο δεν είναι στον Ρονάλντο. Θα δώσουν τώρα 400 και θα γίνει δουλειά. Υπάρχουν διαχρονικά ομάδες και παίχτες με τη βοήθεια μάνατζερ και μέσω μαζικής ενημέρωσης χτίζουν μύθους πολύ πιο πέρα από τις δυνατότητές τους. Γενικά μιλάω, λέει ο Αντώνης. Εννοείται. Συμφωνώ. Δεν υπάρχουν. Κάποια στιγμή ξεχωρίζει η ήρα από το στάρι που λέμε, αλλά προφανώς κάποιοι έχουν κάνει περισσότερα πράγματα από αυτά που δικαιούνταν και από αυτά που είχαν δυνατότητες να κάνουν.
Υπάρχουν παίκτες που έχουν χτίσει μια καριέρα πάνω σε λίγο σταθερές βάσεις, δηλαδή δεν ήταν τόσο σπουδαίοι, αλλά συνδυαστικά πράγματα τους έφεραν πιο ψηλά από ό,τι έπρεπε να είναι. Ναι.
Φίλοι μου, οι δημοσιογράφοι, ο πολύ καλός ο μάνατζερ που έχει υποχρεώσει ο πρόεδρος στο Δρυμώνα που είναι μάνατζερ του, φέρ τον κι αυτόν και βρίσκεται 15 χρονάκια ομάδες και καλά συμβόλαια. Εγώ στηρίζω τους παίκτες οι οποίοι πήγαν, ας το πω εισαγωγικά, ρε παιδί μου, με μέσον σε μια ομάδα, με ένα καλό μάνατζερ, αλλά μετά εξελίχθηκαν και έγιναν άνθρωποι που λέμε και.
Εγώ έχω μάθει να εκτιμώ αυτούς που έχουν διάρκεια, παιδιά. Όπως και να λέγονται, από ποια χώρα και να προέρχονται, σε όποια ομάδα και να παίζουν, αυτούς που έχουν διάρκεια πραγματικά τους σέβομαι πάρα πολύ σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους, όχι μόνο στον αθλητισμό. Ναι, σε όλους. Ναι. Δηλαδή, υπάρχουν ηθοποιοί, οι τραγουδιστές, οι παρουσιαστές στην τηλεόραση, σε οποιοδήποτε. Γενικώς καλλιτέχνες μετά, που μπορεί να μην μ' αρέσουν εμένα, αλλά από τη στιγμή που μπορούν 20, 30, 40 χρόνια να είναι στο προσκήνιο, πρέπει να τους αποδεχτείς. Σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει.
Εννοείται.
Για κάποιους λόγους είναι εκεί ψηλά. Και πραγματικά εκτιμώ περισσότερο αυτούς παρά εκείνους που θα κάνουν για μια-δύο χρονιές την έκρηξή τους. Ναι. Θα κερδίσουν τη δόξα προς αναλογή.
Ήταν 71 η Κίρστι Άλεϊ που έπαιζε στο Κοίτα Ποιος Μιλάει.
Έφυγε από τη ζωή, είχε σοβαρά προβλήματα υγείας γενικότερα τελευταία χρόνια. Όλοι έχουν μεγαλώσει, βρε Πέτρο. Όλοι έχουν μεγαλώσει. Εδώ πέρα,
Πέτρο,
συγγνώμη τώρα, εγώ ως γαλλόφιλος, εντάξει. Θυμάμαι, λες και ήταν εχθές που πανηγύριζε τα γκολ του Λιλιάν του Ραμ, τα μοναδικά με την εθνική μας Γαλλία, στον ημιτελικό με την Κροατία 1998 και τώρα παίζει ο γιος του. Και εγώ νομίζω ότι ήταν εχθές.
Και ο
Γουέα,
και ο Σμάιχελ, και
κατάλαβες, ένα λέω. Τόσο πολύ γρήγορα τελικά μεγαλώνουμε όλοι. Η Κίρστι Άλεϊ, σας είπε, ναι, ο.
Που έπαιζε στο Κοίτα Ποιος Μιλάει από εκεί, είχε γίνει
πολύ γνωστή και η οποία είχε πολλά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια. Είχε παχύνει πάρα πολύ. Είχε γενικότερα πάρα πολλά προβλήματα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία.
Λοιπόν, φίλε, θέλω να πω και κάτι άλλο. Θυμάσαι που πρόσφατα συναντήθηκαν, τώρα νομίζω για μια συνέντευξη ήταν ο Ρονάλντο με τον Νεϊμάρ. Και κάτσαν, τα είπανε 5 λεπτά και μετά ο Νεϊμάρ έπιανε τα πόδια του Ρονάλντο και τα κουμπούσε στο δικό του. Έπιανε τα πόδια του Ρονάλντο, του φαινόμενου.
Ο Νεϊμάρ ήταν, είσαι σίγουρος.
Ο Νεϊμάρ και χθες ο Ριτσάρλισον έκανε το ίδιο πράγμα.
Με τον Ριτσάρλισον το
είδα. Ναι, χθες έγινε.
Χθες το είδες το βιντεάκι. Ναι. Όχι, εγώ το είδα σε μια εκπομπή.
Αυτό, παιδί μου, είναι χθες μετά το μάτς, σου λέω. Που συναντιούνται.
Άλλο βίντεο βλέπεις εσύ.
Με τον Νεϊμάρ έγινε πριν μια εβδομάδα, πριν τραυματιστεί κιόλας.
Εντάξει, okay.
Και τώρα είναι με τον Ριτσάρλισον. Κοίτα, τον βλέπει εδώ.
Ακούμπησε τα χέρια. Τα πόδια, συγγνώμη, του φαινομένου και μετά τα ίδια χέρια τα έβαλε στα δικά του τα πόδια για να πάρει αυτή την ευλογία.
Όπως είχε κάνει και ο Νεϊμάρ, ναι, πριν από μερικές μέρες. Πάντως και αυτός ο κερατάς είναι ο μόνος, ρε εσύ. Βλέπεις το Ριβάλντο που κοντεύει 100 χρονών, ξέρω εγώ, τον Καφού, τον Ρομπέρτο Κάρλος. Ποιος άλλος ένας ήταν γίγαντας.
Ο μόνος που έχει γεράσει τα μάτια σου είναι το φαινόμενο.
Επειδή είναι πολύ χοντρούλης εσύ.
Ναι.
Τέτοια παιχτάρα. Ήταν αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, τον αγαπάμε όμως ούτως ή αλλιώς. Λοιπόν, για να δούμε κάτι άλλο που λέτε.
Να πούμε την είδηση που νομίζω ότι είναι προποπός πολλών ειδήσεων από τη Γερμανία, ότι απολύθηκε ο Όλιβερ Μπίρχοφ.
Συμμολογίζει ότι δεν κάνουν τέτοια Γερμανοί. Να. Ο Μπίρχοφ είναι από το 18.
Για τον προπονητή μιλήσαμε, αλλά χθες κλονίστηκε η πίστη μου αυτή, διότι ο Μπίρχοφ ήταν από το 18, δουλεύει από το 2004 στην Γερμανική Ομοσπονδία.
Σχεδόν από τότε σταμάτησε.
Το 18 τον έβαλαν διευθυντή των εθνικών ομάδων και χθες τον έπαυσε ενώ είχε συμβόλαιο μέχρι το 24, άρα άρχισε το ξύλωμα.
Εντάξει, μπορεί ο Φλίνξ να την γλιτώσει τώρα, αφού έφυγε ο Μπίρχοφ.
Αυτό, εγώ κλονίστηκε η πίστη μου στο γεγονός ότι θα μείνει δηλαδή, αλλά μπορεί το ξύλωμα τελικά να είναι μόνο οργανωτικό. Ναι. Διότι ο ρόλος του Μπίρχοφ ήταν πάρα πολύ σημαντικός στο να είσαι διευθυντής όλων των εθνικών ομάδων της Γερμανίας.
Πάντως, εγώ δεν θεωρώ ότι έκανε κακή δουλειά. Έχουν βγει παίχτες πάρα πολύ στην εθνική ομάδα της Γερμανίας που δεν τους περιμέναμε. Θυμάμαι ένα Confederation που οι Γερμανοί πήγανε με τον Κίμιχ και άλλους δύο, εν πάση περιπτώσει, ας το πω γνωστούς. Τους ξέραμε τους παίχτες, αλλά δεν συμμετείχαν στην εθνική Γερμανία. Προτίμησαν τότε οι Γερμανοί, με προπονητή το Λεβ εννοείται, να ανοίξουν τη δεξαμενή βάζοντας 23 από τους 26 παίχτες στην αποστολή για το Confederation Cup για πρώτη φορά. Και βγήκαν παίχτες τότε διάφοροι.
Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε, γιατί απέμειναν και όλα 3 λεπτά μέχρι να πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και να συνεχίσετε να είστε στην Aera Sport.
Δεν ξεχάσαμε τίποτα, Ρεσί.
Όχι. Και αν το ξεχάσαμε.
Είναι δύο μάτια αυτά. Πάλι εδώ θα είμαστε. Και λέω, μην ξεχάσαμε.
Αύριο τίποτα. Πάλι εδώ θα είμαστε ως πρώτη σελίδα στις 10 το πρωί. Να είστε καλά, να προσέχετε.
Bye bye.